Отже, його високопреосвященство наказує мені, говорила вона, негайно повернутися до Англії і відразу повідомити, якщо герцог вийде із Лондона. «Інших розпоряджень не буде?» – спитала красуня. «Вони у цій скринці, яку ви маєте відкрити лише по той бік Ла-Маншу». «Гаразд. А що робитиме ви?» «Я повертаюсь до Парижа». «Не покаравши цього зухвалого хлопчиська?» Незнайомець зібрався відповісти, аж у ту мить, коли він відкрив рота, Д'Артаньян, який усе чув, вибіг на поріг. «Цей зухвалий хлопчисько сам карає інших», – вигукнув він. «І я сподіваюся, що тепер той, кого він мав покарати, не втече від нього». «Не втече?» – перепитав незнайомець, насупивши брови. «Ні, бо я певен, що перед дамою ви не наважитесь тікати». «Пам'ятайте», – вигукнула міледі, побачивши, що її співрозмовник схопився за шпагу. «Пам'ятайте, найменше запізнення може звести все на нівець».
«Ваша правда», – відповів незнайомець, – «рушайте своєю дорогою, а я поїду своєю».
І, схиливши на знак вітання голову, він скочив у сідло, кучер карети і собі щосили стьобнув коней. Обоє чвалом помчали в різні боки.
«А гроші!» – обурено крикнув хазяїн заїзду, чия шанобливість змінилася найглибшою зневагою, коли він побачив, що гість утікає, так і не розрахувавшися.
«Заплати, шалапути!» – гукнув на ходу незнайомець до свого слуги. І той, кинувши до ніг корчмаря кілька срібних монет, поскакав слідом за своїм господарем.
«Боягуз! Мерзотник! Самозванець!» – закричав Д'Артаньян, кидаючись за слугою.
Але він був ще надто слабкий, щоб витримати таке потрясіння. Ледве юнак зробив десяток кроків, як у вухах в нього задзвеніло, голова запаморочилась, очі заслала кривава пелена, і він упав посеред вулиці, все ще вигукуючи «Боягуз, боягуз, боягуз». «А він і справді боягуз», – пробурмотів корчмар, підходячи до Д'Артаньяна і сподіваючись лестощами заслужити довіру бідолашного юнака, а потім обдурити його, як чапля у байці обдурює слимака.
«А вже ж жалюгідний боягуз», – прошепотів Д'Артаньян. «Але ж яка вона чарівна?»
«Хто вона?» – спитав хазяїн заїзду.
«Міледі», – ледь чутно мовив Д'Артаньян. І знову знепритомнів.
«Що ж», – сказав сам до себе корчмар, – «я втратив двох постояльців, але мені лишився третій. Він, сподіваюсь, пробуде в мене кілька днів. Свої 11 кю я однаково зароблю». А нам відомо, що саме 11 кю лишалося в гаманці Д'Артаньяна. Хазяїн заїзду розраховував, що його гість хворітиме 11 днів. І сподівався заправити з нього по 1 кю за день. Але він не взяв до уваги вдачі гостя. Наступного дня, рівно о 5-й годині, Д'Артаньян прокинувся і сам зійшов до кухні. Тут він зажадав, крім різного зілля, список якого до нас надійшов, вина, олії та розмарину. Зазираючи в рецепт, який дала йому мати, він приготував бальзам і намастив ним свої рани, час від часу змінюючи пов'язки і не допускаючи до себе ніяких лікарів. І от, дякуючи цьому циганському бальзамові, а може й тому, що він обійшовся без лікаря, Д'Артаньян уже ввечері зміг встати з ліжка, а на ранок майже зовсім оклигав. Та коли Д'Артаньян став розплачуватися за розмарин, олію і вино, єдине, на що витратився хазяїн заїзду, бо постоялець дотримувався дієти, на відміну від свого жовтого коня, який, за твердженням корчмаря, з'їв щонайменше втричі більше, ніж можна було уявити, дивлячись на цю шкапину, він знайшов у кишені лише потертий оксамитовий гаманець з 11 кю. Листа до пана де Тревіля не було. Він зник.
Юнак заходився шукати листа, вивернув разів із 20 свої кишені, торбинку, витрусив гаманець. Переконавшись, що листа немає, він утретє впав у лють, і це знову змусило його скористатися з вина і ароматичної олії. Побачивши, що примхливий гість не на жарт розпалився і погрожує побити та потрощити все в заїзді, коли не знайдуть листа, хазяїн знову вхопив рогача, дружина мітлу, а слуги – ті ж самі кийки, які прислужилися їм раніше. «Мій рекомендаційний лист», – вигукував Д'Артаньян. «Віддайте мого рекомендаційного листа, хай вам чорт, або я вас насаджу на рожен, як рябчиків». На жаль, єдина обставина заважала юнакові здійснити свою погрозу. Ми вже казали, його шпага була зламана навпіл ще в першому бою, про що він зовсім забув. Тому, вихопивши її, Д'Артаньян побачив лише уламок дюймів 10 завдовжки, що його хазяїн байливо знову вклав у піхви. Решту шпаги корчмар завбачливо приховав, щоб зробити з неї шпигувальну голку. Та ця прикрість не зупинила б, мабуть, нашого невгамовного юнака, якби хазяїн заїзду не збагнув, що претензії його гостя цілком справедливі. «А й справді, – сказав він, опускаючи рогача, – де ж цей лист?» «Так, де лист? – закричав Д'Артаньян. – Я вас попереджаю. Це лист до пана Детревіля, і треба, щоб його знайшли. Якщо ж не знайдете, пан Детревіль зуміє примусити знайти». Ця погроза остаточно перелякала хазяїна. Пан Детревіль був людиною, чиє ім'я після імен короля та кардинала, мабуть, найчастіше згадувалось і серед військових, і серед мирних громадян. Був ще, правда, панотець Жозеф, але його ім'я вимовлялося тільки пошепки. Таким великим був страх, навіюваний сірим преосвященством, як називали цього близького друга кардинала. Отож, відкинувши рогача і наказавши дружині зробити те саме з мітлою, а слугам з кийками, корчмар сам подав приклад і заходився шукати загублений лист. «Може, в цей лист були вкладені якісь цінності?» – спитав він після кількох хвилин марних пошуків. «Сто чортів, ще пак!» – вигукнув гасконець, який сподівався, що лист допоможе йому прокласти шлях до королівського двору. «В ньому було все моє багатство!» «Іспанські бони?» – заклопотано перепитав хазяїн. «Бони на одержання грошей в особистій скарбниці його величності!» Сподіваючись завдяки цьому листу потрапити до почту короля, Д'Артаньян вирішив, що, може, не збрехавши, дати таку трохи неточну відповідь. «Хай йому чорт!» – розпачливо зойкнув корчмар. «Але це дрібниці», – провадив Д'Артаньян з притаманним гасконцям апломбом, «це дрібниці і гроші не варті уваги. Усе вирішував сам лист, я б скоріше погодився втратити 1000 пістолів, ніж загубити цей лист». Він нічим не ризикував, сказавши б, і 20 тисяч, тільки юнача сором'язливість втримала його від цього. Раптом хазяїна, розлюченого марними пошуками, ніби світлом осяяло. «Цей лист не загублений, – скрикнув він. – Як? – вигукнув Д'Артаньян. – А так, його у вас викрали». «Викрали? Хто?» «Вчорашній дворянин. Він заходив на кухню, де лежав ваш камзол. Він лишався там сам. Я ладен побитися об заклад, що це він викрав листа». «Ви так вважаєте?» – невпевнено перепитав Д'Артаньян. Юнак краще за будь-кого знав, що лист має вагу тільки для нього самого, і не розумів, на що він комусь іншому. Безперечно, нікому зі слуг або постояльців лист не потрібен. «Ви сказали, – вів далі Д'Артаньян, – ви підозрюєте цього зухвалого дворянина?» «Я певен цього, – відповів корчмар, – бо коли я йому зауважив, що ваша вельможність – улюбленець пана Детревіля і що у вас є лист до цього іменитого добродія,
Він дуже стурбувався, спитав мене, де лист, і відразу ж спустився на кухню, де, як йому було відомо, лежав ваш камзол.
«Це він мене обікрав», – вигукнув Д'Артаньян. «Я поскаржусь панові Детревілю, а пан Детревіль поскаржиться королю».
Потому він із поважним виглядом витяг з кишені два екю і дав їх хазяїнові. Той, знявши шапку, провів гостя аж до воріт. Тут Д'Артаньян сів верхи на свого жовтого коня, який і довіз його, вже без усяких пригод, до Сент-Антуанської застави Парижа, де юнак продав шкапину за три екю. Це була добра ціна, коли врахувати, що Д'Артаньян здорово загнав тварину на останньому перегоні. Баришник, якому молодий гасконець продав коня, сказав, що дає такі великі гроші, 9 ліврів, тільки з огляду на незвичайну масть худобини. Отож Д'Артаньян увійшов до Парижа пішки, з клуночком під пахвою, і блукав доти, аж поки винайняв невеличку кімнатку по своїх мізерних грошах. Це була мансарда в будинку на вулиці Могильників, неподалік від Люксембурга. Сплативши завдаток, Д'Артаньян зачинився в своїй комірчині і решту дня пришивав до камзола та штанів галуни, які його мати нишком одпорола від майже нового камзола пана Д'Артаньяна батька. Потім він подався на набережну Брухту, де йому поміняли клинок поламаної шпаги, а звідти пішов до Лувру, щоб довідатись у першого ліпшого мушкетера, де міститься будинок пана Детревіля, котрий, як виявилося, стояв на вулиці Старого Голубника, тобто майже поряд із новою оселею Д'Артаньяна. Обставина, яку юнак вирішив вважати щасливою прикметою успішного завершення подорожі. Нарешті задоволений своєю поведінкою в Менгу, не докоряючи собі за минуле, впевнений у теперішньому і сподіваючись на щасливе майбутнє, юнак ліг і заснув богатирським сном. За звичкою провінціала він проспав до 9 години ранку, вдягнувся і пішов до славнозвісного пана Детревіля, третьої особи в королівстві, як казав пан Д'Артаньян батько. Розділ другий. Передпокій пана Детревіля. Пан Детруавіль, як досі називають його рід у Гасконі, або пан Детревіль, як зрештою він сам назвав себе в Парижі, і справді починав однаково з Д'Артаньяном, тобто не маючи жодного су в кишені, але з тим запасом завзяття, дотепності і здорового глузду, завдяки якому найбідніший гасконський дворянчик, що живе лише сподіванками на батьківську спадщину, досягає більшого, ніж найбагатший перегорський або берійський дворянин з його наявними скарбами. Зухвала сміливість і ще зухваліше щастя за часів, коли удари шпаги сипалися градом, піднесли Детревіля аж на вершину крутих сходів, які звуться придворним успіхом, і який він долав із дивовижною спритністю. Він був другом короля, котрий, це всім відомо, свято беріг пам'ять про свого батька Генріха IV. Батько пана Детревіля так віддано служив старому королю у війнах проти Ліги, що за браком грошей, а грошей усе життя не вистачало бернцю, котрий свої борги сплачував дотипами, єдиним, чого він ніколи не мав потреби позичати. Що, повторюємо, за браком грошей, старий король після взяття Парижа дарував своєму помічникові право намалювати на гербі лева з девізом «На золотому в тлі Fidelis et Fortis». Це була велика честь, але цього було замало для достатку. «Fidelis et Fortis» означає «вірний і сильний». Тому після смерті уславленого співборця великого Генріха синові у спадщину залишилися тільки його шпага та девіз. Дякуючи цьому подвійному подарунку і на додачу незаплямованому імені,
Пана де Тревіля прийняли до почту молодого принца, де він так спритно вправлявся своєю шпагою і був такий вірний своєму девізові, що Людовік XIII, один з найкращих фехтувальників королівства, якось навіть сказав, коли б комусь з його друзів треба було битися на дуелі, то він порадив би взяти за секунданта спочатку його самого, а потім Тревіля, або, можливо, і навпаки. Отже, Людовік XIII дуже прихильно ставився до Тревіля, і дарма що це була королівська, тобто егоїстична прихильність, вона однаково лишалась прихильністю. За тих важких часів кожен прагнув оточити себе людьми міцного гарту, а де Тревіль був саме такий. Багато хто міг узяти собі за девіз епітет «сильний», який становив другу частину напису на гербі де Тревілів. Але мало хто міг претендувати на епітет «вірний», що складав його першу частину. Тревіль був серед останніх. Він був справді рідкісним чоловіком. Мав несперечливу, мов у вірного пса, вдачу, метке око, міцну руку, до того ж відзначався одчайдушною хоробрістю. Око служило йому для того, щоб стежити, чи не гнівається король на когось, а рука – щоб бити його ворогів, хоч би хто вони були – Бем, Моревр, Польтро, Демере або Вітрі. Спершу Тревілю бракувало щасливої нагоди, щоб показати себе. Але він терпляче вичікував, твердо поклавши схопити свій шанс за чуба, якщо тільки він колись йому трапиться. Зрештою, Людовик XIII зробив де Тревіля капітаном своїх мушкетерів, котрі з їхньою відданістю, ба навіть фанатизмом, стали для цього короля тим самим, чим була ординарна сторожа для Генріха III або шотландська гвардія для Людовіка XI. Кардинал і собі намагався не відставати від короля. Побачивши, якою грізною когортою вибраних оточив себе Людовік XIII, другий чи то пак перший король Франції також захотів мати свою гвардію. Треба було бачити, з якою старанністю ці два можновладці-суперники відбирали в усіх провінціях Франції і навіть в іноземних краях сміливців, котрі по-справжньому вміли володіти шпагою. Коли ввечері Рішельє та Людовік XIII сідали за шахівницю, вони часто сперечалися, хто з їхніх гвардійців кращий. Кожен вихваляв виправку і відвагу своїх охоронців. Прилюдно виступаючи проти дуелей та бійок, вони самі ж непомітно підбурювали їх на сварки, відчуваючи ширий смуток або невимовну радість із приводу поразок чи перемог своїх улюбленців. Так, принаймні, про це мовиться у спогадах однієї особи, яка зазнала у цих боях кілька поразок і безліч разів виходила переможцем.